În această seară vrem să privim împreună la Luca, capitolul 2, la această istorisire a înștiințării păstorilor despre nașterea Domnului Iisus Hristos. În principiu, așa cum am și cântat, acest eveniment este o veste bună. Este o veste bună care Dumnezeu a promis-o umanității din vechime, o veste bună care, de care omenirea este înștiințată prin prorocii lui Dumnezeu. Este o veste bună care apoi vedem că în repetate ordini, cei care erau prezenți în acea perioadă și care aveau să facă parte din planul lui Dumnezeu de a-L aduce pe Hristos în mijlocul nostru, sunt înștiințați în diverse feluri, prin îngeri, de exemplu. Este o veste bună de care și păstorii sunt înștiințați. Și în această seară vrem să vedem, să privim la această veste bună care au primit-o păstorii și care vrem să o primim și noi, așa cum au primit-o ei. Și vrem să vedem care este semnificația ei, importanța ei. Vrem să privim la vestea bună a nașterii Domnului. Există o discuție vastă, o dezbatere vastă despre etimologia cuvântului Crăciun în limba română. De exemplu, în limba engleză avem cuvântul Christmas, care este Christ, Hristos, mass, este sărbătoare, prânz, masă, da? Este sărbătorirea lui Hristos. În limba română, cuvântul Crăciun, din păcate, nu cred că transmite la fel de clar care este esența acestei sărbători care pretinde poporul nostru că îl sărbătorește. Una dintre ipoteze este că cuvântul vine de la transliterarea din latină a cuvântului creatio în limbile slavice. Avem Crăciun, da? Doar că aceasta ar fi o problemă teologică. Noi nu credem că Hristos a fost creat, El a fost născut, da? El s-a întrupat. Și de aceea în fiecare an cu ocazia acestei sărbători am căutat să luăm diverse texte care vizează aceste evenimente și să deslușim pentru noi care este semnificația acestor evenimente. Și în această seară vrem să privim la vestea bună a întrupării, a nașterii Domnului Iisus Hristos și să vedem diverse valențe a ei și să vedem importanța ei pentru noi din ceea ce Luca redă în acest pasaj, adică înștiințarea păstorilor. Luca începe întâi sublinind pentru noi, cum face în multe locuri, faptul că această veste este o veste istorică. El începe capitolul 2 spunând că în zilele acelea a ieșit un decret de la Cezar Augustus, se înscrie toată lumea și acest recensământ s-a făcut pentru prima oară în timp ce în Siria era guvernator Quirinius, toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Și cred că el începe această istorisire a nașterii Domnului Iisus Hristos cu acest detaliu important, deși într-un fel pare că n-ar fi important. Esența este nașterea sau întruparea. De ce trebuie să știm despre acest recesământ? De ce trebuie să știm despre cine era împărat? Luca vrea să sublinieze pentru noi că acest eveniment, această veste, este o veste istorică. Este istorică în sensul importanței evenimentului, adică nașterea Domnului Iisus Hristos este unul dintre cele mai importante evenimente în istoria umanității. Dar este și istoric în sensul că este real, este adevărat, este un eveniment care s-a întâmplat în istorie. De-a lungul istoriei creștinismului, dar mai ales în modernitate, s-a avansat această ipoteză că de fapt evangheliile n-ar fi de fapt decât niște texte spiritualizate. Aceste lucruri, spun cei care sunt adepți a teologiei liberare, nu neapărat s-au întâmplat așa cum le citim, ci ele sunt doar niște închipuiri prin care evangheliștii caută să ne dea o lecție spirituală, vor să ne transmită niște idei, niște filosofii. Și narativul evanghelilor este doar un vehicul prin care fac lucrul acesta. Cum facem noi atunci când le spunem copiilor noștri un bazm? Bazmul este o poveste care, printre altele, vrea să comunice un mesaj copilului, da? Și o faci printr-o ficțiune. Și unii chiar avansează această ipoteză, că evangheliile n-ar fi altceva decât un fel de filosofie sau teologie sau idei transmise prin niște închipuiri, printr-un baz. Luca nu privește aceste evenimente precum ar fi fictive. Luca subliniază că ele sunt reale. La fel de reale ca și orice eveniment istoric. La fel de reale ca și acest recesământ care s-a întâmplat. Luca vrea să știm că aceste evenimente s-au întâmplat, vrea să știm perioada în care s-au întâmplat, vrea să știm persoanele care au fost implicate și vrea să știm unde s-au întâmplat. El vrea să știm că aceste lucruri sunt adevărate, sunt istorice. Vrea ca să înțelegem că evangheliile nu sunt bazme, nu sunt închipuiri, nu sunt spiritualizări. Ele sunt documente istorice care atestă evenimente reale și istorice. Și lucrul acesta este important pentru că dacă evenimentul acesta este real și istoric, atunci implicațiile care decurg din eveniment sunt implicații reale și istorice. Dacă Hristos a întrupat cu adevărat, a trăit cu adevărat, a murit și a înviat cu adevărat, atunci ceva se va întâmpla în istorie. Așteptăm ceva. Așteptăm o revenire. Așteptăm ca El să vină și să instaureze o creație nouă și o împărăție nouă. Dar dacă tot ceea ce ni se redă, dacă evenimentul acesta este doar o idee, atunci și consecințele și implicațiile sunt doar ideatice, sunt doar filosofice. Nu așteptăm Hristos să revină pe nori. Nu așteptăm împărăția Lui. Nu așteptăm o nouă creație. Nu așteptăm sfârșitul istoriei. Așteptăm doar ca să se întâmple niște schimbări, poate la nivel de gândire, la nivelul lăuntrului nostru, dar nimic istoric nu se va schimba, nimic real nu se va schimba. Și Luca subliniază pentru noi că aceste evenimente nu sunt închipuiri, nu sunt doar niște idei, nu sunt niște fabule, niște bazme, sunt evenimente istorice. Și fiecare dintre noi suntem păscuți de acest pericol de a face din această sărbătoare, cei care o sărbătorim, să facem un eveniment trivial, un eveniment care nu mai pătrunde spre adevărul, spre adevărul istoric al întrupării, ci este pur și simplu ceva care este tratat precum ar fi un baz. Nu am absolut nimic împotriva sărbătorii, deși personal nu sunt un adept, n-am nimic împotriva colinzii, chiar îmi plac, n-am nici ceva împotriva măcar a poeziei, dacă este în contextul corect, dar mi se pare că spiritul sărbătorii acestea are un fel de tentă de trivialitate extraordinară și de comercializare extraordinară. Uităm, chiar și noi care suntem creștini, uităm să privim la această veste a nașterii Domnului Iisus Hristos în toată splendoarea realității ei istorice. Uităm să avem un moment de pauză și să ne spunem nouă, s-a întâmplat, chiar s-a întrupat, chiar a coborât din slavă. Tot ceea ce citim aici este adevărat. Și ne uităm poate prin diferite lentile care au fost puse pe ochii noștri, lentile culturale, lentile sociale, lentilele copilărești. Privim sărbătoarea și vestea prin lentila aceasta copilărească. Este despre daruri, este despre bucurie, este despre familie. Prin lentila comercială, da? Din noiembrie deja și în România încep la mall colinzile, încep reclamele. Dar uităm să privim prin lentila aceasta obiectivă, istorică. Lucrurile acestea chiar s-au întâmplat. Mântuitorul chiar s-a născut. Dumnezeu a coborât printre noi. Această seară vreau ca să te implor să nu pierzi simțul realității istorice a acestui eveniment. Să nu uiți că Iisus s-a născut. Evident că nu astăzi, dar cu adevărat s-a născut. Într-o zi din istorie, ca și aceasta, nu știm în care zi, în mod detaliat, în mod precis, dar s-a născut într-o zi în istorie, într-un loc real. El cu adevărat s-a născut. Dumnezeu cu noi, Emanuel, promisiunea aceasta care am văzut-o din nou și din nou, de exemplu în Isaia, promisiunea aceasta care a fost prea fantastică ca să fie înțeleasă de evrei, ca să fie măcar concepută de ei, așa cum a fost elucidată pe paginile Vechiului Testament. Prea fantastică să fie crezută că Dumnezeu ar putea coborî și trăi în mijlocul nostru. Această promisiune, într-o zi, a devenit o realitate. Să nu uiți niciodată că această veste este o veste reală, o veste istorică. În al doilea rând, Această veste bună care ni se aduce este o veste despre suveranitatea lui Dumnezeu. Este o veste despre planul lui Dumnezeu asupra căruia El a vegheat să se îndeplinească întocmai. Versetul 4 la 6 ne spune că Iosif a plecat și el din Galileea, din cetatea Nazaret, înspre Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem. Pentru că era din casa și spița lui David, ca să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. În timp ce se aflau acolo, s-a împlinit vremea ca ea să nască. Este o poveste când o citim, sau o istorisire când o citim, aproape banală. Avem un cuplu logodit, ea este însărcinată, sunt într-o călătorie și vine vremea ca ea să nască. Și totuși, în această poveste care la prima vedere pare obișnuită, fiecare detaliu este o dovadă a suveranității lui Dumnezeu. Fiecare detaliu este important pentru Dumnezeu. De exemplu, fiecare locație menționată aici nu este întâmplătoare, ci este rânduită de Dumnezeu să se întâmple în acel loc. De exemplu, dacă luăm Nazaretul, citim în Matei, capitolul 2, cu 23, evanghelistul Matei ne spune de ce a fost importantă această localitate. S-a dus acolo și a locuit, aceasta este după nașterea Domnului Iisus Hristos, s-a dus acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret ca să se împlinească ce a fost spus prin profeți și anume că el va fi numit Nazarinean. Matei explică că motivul pentru care Iisus și familia lui trebuiau să se întoarcă la Nazaret și să trăiască în Nazaret este că așa a fost profețit de profeții lui Dumnezeu. Ei nu puteau să locuiască altundeva, ei nu puteau să se întoarcă altundeva. Acesta este planul lui Dumnezeu. De ce Betleemul? De ce nu s-au dus în altă cetate? De ce nu a ales Dumnezeu un cuplu, da, logodit, care să fie din altă cetate și la recesământ să se ducă în altă cetate? Citim în Mica, capitolul 5, versetul 2. Dar tu, Betleem Efrata, măcar că ești prea mic dintre cetățile de căpătenia lui Iuda, totuși din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Nu putea să fie o altă cetate, nu putea să fie un alt sat, nu putea să fie nicăieri altundeva decât în Betleem. Ce s-ar fi întâmplat dacă, de exemplu, începea travaliu mai devreme și n-ajungeau la Betleem? Nu putea să se întâmple lucrul acesta. Vremea trebuia să împlinească exact când a hotărât Dumnezeu. Locul trebuia să fie exact unde a hotărât Dumnezeu. Fiecare persoană apoi, fiecare personaj este important. Ni se spune, pentru că era din casa și spița lui David, despre Iosif. Era important ca Iosif să aibă aceste calități, să fie din casa și spița lui David, pentru că conform prorocilor Vechiului Testament, Mesia trebuia să fie urmaș al lui David. Luca ne spune în capitolul 1 că în luna 6-a îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David, și numele fecioarei era Maria. Și ne întrebăm, de ce Maria și Iosif? De ce oamenii aceștia? De ce Dumnezeu a hotărât să trimită îngerul la această Maria, la acest Iosif? Și ni se spune, pentru că Dumnezeu a avut un plan, un plan care este din veșnicie, un plan care este revelat în Sfintele Scripturi, un plan care trebuia să se întâmple întocmai și din casa lui David trebuia să vină un mântuitor. Din casa lui David urma ca să urce cineva pe tronul Israelului și să domnească pentru veșnicie. Dar înțelegeți că nu doar trimiterea îngerului a fost rânduită de Dumnezeu. Nu doar asupra acestui detaliu a vegheat Dumnezeu, ca îngerul să meargă la Maria și la Iosif, ci asupra fiecărui detaliu din aceste evenimente, dar nu numai din aceste evenimente. Dacă citiți acasă, de exemplu, Matei ne arată genealogia Domnului Iisus Hristos și ne poartă de la Avram până la David și apoi de la David până la Hristos. 80 de persoane sunt menționate acolo și ne arată din generație în generație care este linia neîntreruptă de la Avram, care este tatăl celor credincioși, și până la Hristos, care este cel prin care devenim credincioși, cel care ne răscumpără. Și ne punem întrebarea, dacă oricare din acele verige în acest lanț de 80 de persoane care merge înapoi mii de ani ar fi absente, ce s-ar întâmpla? Dacă eu nu m-aș fi întâlnit cu Anca și nu ne-am fi îndrăgostit și nu ne-am fi căsătorit și n-am fi avut copii, fetele acestea n-ar exista. Și dacă ele n-ar exista și ele nu s-ar căsători, copiii lor n-ar exista și așa mai departe. Un singur lanț, o singură verigă din întreg lanțul acesta, care este în mii de ani desfășurat, dacă ar lipsi o singură zi, dacă n-ar fi exact în locul în care ar trebui să fie. Și Domnul Iisus Hristos nu s-ar fi născut din Maria și Iosif. Din Maria și logodită lui Iosif, dar din Duhul Sfânt. Înțelegem atunci că Dumnezeu veghează ca tot planul său de la început și până la sfârșit se întâmple întocmai cum El a hotărât. Întocmai cum El a hotărât. Înțelegem apoi că fiecare moment este important și rânduit de Dumnezeu. În timp ce se aflau acolo, s-a împlinit vremea ca ea să nască. Și cu siguranță că înțelegem de aici și aspectul natural. Fiecare dintre noi, până la urmă, ne trăim viața după niște ritmuri naturale. Apune și răsare soarele. Anii trec, urmează să celebrăm și noi sfârșitul anului și anul nou. Copacii înfloresc, apoi frunzele cad și femeile gravide, la un moment dat, nasc. Și într-un sens, aceasta s-a întâmplat și aici. O femeie gravidă, i-a sosit vremea să nască. Dar nu este o simplă întâmplare. Precum știm că nimic în viață nu este întâmplare. De aceea ni se spune nu doar că s-a întâmplat să nască, ci s-a împlinit vremea ca să nască. Totul se întâmplă la împlinirea vremii. De aceea Domnul Iisus Hristos în Evanghelie din nou și din nou, când se întâmplă anumite evenimente sau se apropie anumite evenimente care încă nu se pot întâmpla, El spune n-a sosit vremea sau nu s-a împlinit vremea. Totul din viața Domnului Iisus Hristos, inclusiv nașterea Lui, se întâmplă după planul lui Dumnezeu. Este o veste a venirii lui Hristos, dar este o veste despre suveranitatea lui Dumnezeu, care își desfășură un plan în istorie și o face întocmai cum a hotărât El. Al treilea rând, această veste a întrupării este o veste a smereniei și a umilinței. Și când ne gândim la smerenie și umilință, în acest context din Luca 2, probabil că gândul nostru zboară în primul rând la păstori. Ei fiind personajele umile și smerite, neînsemnate, oameni simpli. Dar vestea umilinței este în primul rând despre Iisus Hristos. El este cel mai umil și cel mai smerit în toată această istorie. Apostolul Pavel descrie această realitate în Filipeni 2, când ne spune, la versetul 6, El, adică Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat pe sine, el descrie întruparea aici, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. O, și când privim aceste evenimente, vedem cât de totală a fost smerenia. De parcă n-ar fi fost suficient de umilitor și de smerit ca El să coboare din slavă, să dezbrace de slavă și să ia asupra Lui carne. El, Creatorul, să ia haina creaturii asupra Lui. Luca ne spune că smerenia din momentul nașterii sale a fost una deplină. Versetul 7. Și l-a născut pe fiul ei, cel întâi născut, ea l-a înfățișat și l-a culcat într-o iesle, pentru că în odaia de găzduire nu era loc pentru el. El, Hristos, El despre care Scriptura ne spune că este întâiul născut peste întreaga creație, El este lipsit de orice privilegiu, El care a creat totul, și pentru care sunt toate lucrurile, nu are decât o iesle în care să fie culcat. Care dintre voi, care dintre familiile noastre, care așteaptă un copil, ar concepe ca să se nască copilul într-o iesle? Noi ne plângem despre condițiile de la spitalul din Zalău sau din Cluj. Poate ne nevăietăm și despre niște condiții dacă mergem în America să naștem. Și cel prin care au fost create toate lucrurile, se umilește până acolo încât ajunge să se nască într-o iesle, în mijlocul animalelor, într-un loc care nu era gândit pentru oameni, pentru copilași. Apoi, evident, când ne gândim și la păstorii neînsemnați și neimportanți, dar ei sunt beneficiarii umilinței. Ei, oameni umili, beneficiază de umilința divină. Și nu doar ei, și noi, și magii, și toată omenirea beneficiază pe urma acestei umilințe. Toți suntem beneficiarii umilinței divine. Dumnezeu coboară, se smerește și coboară la noi. El coboară pentru că El este prea înălțat, El este prea înalt, El este dincolo de această lume, este deasupra noastră. El transcende lumea aceasta, El este dincolo de noi. Și El trebuie să se umilească, El trebuie să se aplece asupra noastră. Și dacă nu s-ar apleca asupra noastră, dacă n-ar coborâ la nivelul nostru, noi n-am putea să-L cunoaștem. Dumnezeu este Duh. Și nu poate fi văzut și nu poate fi cunoscut decât dacă El se umilește și coboară, și în Hristos avem actul suprem de umilință divină, în care Dumnezeu coboară în mijlocul nostru încât noi să-L putem cunoaște. Și în același timp, acest act de umilință este un act de revelație. De aceea trebuie să ne amintim în această seară că vestea aceasta este o veste revelatoare. Este o veste prin care ne amintim că Hristos a venit să se facă cunoscut și să-L facă pe Tatăl cunoscut. Prin faptul că El s-a întrupat, El ni l-a revelat pe Dumnezeu. Istorisirea evenimentelor din jurul nașterii Domnului Iisus se face printr-o serie de revelații sau de înștiințări. De obicei, prin îngeri, dar nu numai, vedem și alte soiuri de înștiințări, în care personajele implicate sunt înștiințate de această veste bună. Li se revelează o parte din planul lui Dumnezeu. Maria și Iosif sunt înștiințați printr-o revelație adusă de un înger. Li se spune care este planul lui Dumnezeu cu ei, dar nu doar pentru ei. Apoi vedem că păstorii, de asemenea, primesc o revelație prin îngeri. Un înger le spune această veste bună. Și apoi un cor de îngeri întăresc această proclamare și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudându-L pe Dumnezeu și zicând. Vestea bună, fraților, nu este doar faptul că Iisus s-a întrupat, dar este și harul că această veste bună ne-a fost revelată și nouă. El să putea întrupa și tu să nu știi nimic despre aceasta. Ai realizat lucrul acesta? El putea ca să vină și tu să nu fii înștiințat despre lucrul acesta. Faptul că păstorii au fost înștiințați, faptul că față de ei Dumnezeu s-a revelat, a fost un har, a fost o favoare care le s-a făcut. Dragul meu, consideră în această seară această realitate. Pentru tine, poate această perioadă reprezintă sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Dar pentru peste 2 miliarde de oameni, nu reprezintă nimic. Ei nici măcar 2 miliarde de oameni la ora actuală pe acest pământ n-au auzit numele Iisus Hristos. Faptul că El a venit este cel mai mare har posibil. Dar acel har este înnoit, îmbelșugat prin faptul că se dă harul revelației. Ni se spune că a venit, se anunță venirea Lui și din generație în generație se spune Hristos a venit și s-a întrupat, Mântuitorul a venit printre noi, Mântuitorul a trăit și a murit și a înviat. Și fără această veste bună revelată, proclamată, Scriptura ne spune că noi nu avem nicio speranță. Și acest aspect revelator nu este doar un detaliu al evenimentelor, al sărbătorii, este o provocare pentru noi, este un imbold pentru noi. Pentru că la plecarea Mântuitorului, El dă acest mandat revelator sau proclamator, mai bine spus, bisericii. Să mergem în toată lumea și să-L descoperim pe El, să-L proclamăm pe El, să vestim vestea bună a Mântuitorului nostru, a întrupării Lui, a vieții Lui desăvârșite, a morții și a învierii Lui în locul celor ce se încred în El pentru iertarea păcatelor. Pentru că fără cunoașterea Lui Hristos, prin cuvântul acesta, a veste bune, a Evangheliei, faptul că El a venit nu ajută pe nimeni. Sau cel puțin nu pe cei pe care nu cunosc. Cum să se pocăiască? Cum să se încreadă dacă nimeni nu le predică, dacă nimeni nu le dă această veste? Dar Dumnezeu Dumnezeu s-a preocupat nu doar ca Mântuitorul să vină, ci ca vestea bună despre venirea Lui ca să fie revelată. Apoi, este și o veste, sau în primul rând este o veste, nu doar a întrupării, ci a mântuirii. Vestea bună nu este doar că un copil ni s-a născut, așa cum cântăm. Și este corect, un copil s-a născut, ci că acest copil este Dumnezeu întrupat. Dar vestea bună nu este nici măcar doar atât, că un copil s-a născut care este Dumnezeu întrupat. Aceasta ar fi doar o veste parțială. Te bucuri tu în aceste zile de adevărată veste, de adevărata veste bună cu ocazia acestei sărbători? Priviți ce veste completă primesc păstorii. Versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care rămăseseră afară pe câmp și stăteau de pază în timpul nopții în jurul turmei lor. Un înger al Domnului a apărut înaintea lor și slava Domnului a strălucit în jurul lor. Ei s-au speriat foarte tare. Îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci iată vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Iisus Hristos. Într-adevăr, nașterea unui copil este o veste bună. Toți ne bucurăm atunci când se naște un copil. Dar vestea bună despre care se vorbește aici nu este o oarecare naștere a unui copil și ar trebui să ne bucurăm că a venit un nou copil pe lume. Sau chiar că ne-a venit nou în familie. Vestea bună pentru care toți trebuie să ne bucurăm. Vestea bună care este singurul motiv care îl avem să nu ne temem. Este că ni s-a născut nu un copilaș doar, ci un mântuitor. Hristos Domnul, vestea bună care este dată păstorilor și care este vestită nouă, este că ni s-a dat un mântuitor. Și dacă cu ocazia acestei sărbători vorbim doar despre întrupare, doar despre copilașul născut, doar despre iezde, doar despre păstori și uităm ca de fiecare dată să proclamăm mântuitorul care a venit, să proclamăm faptul că Dumnezeu s-a întrupat ca să-și mântuie un popor și că a făcut lucrul acesta. Vestea este incompletă. Nimeni nu este mântuit pentru că crede că s-a născut un copilaș. Și nimeni nu este salvat pentru că crede că acel copilaș a fost Dumnezeu întrupat. Trebuie să crezi că acel copilaș, Emanuel, Dumnezeu printre noi, Dumnezeu cu noi, a crescut mare și a trăit o viață desăvârșită. A murit o viață ca și substitut în locul păcatului tău. Și a înviat și împreună cu tine te-a smuls din ghearele morții. Împreună cu învierea lui te-a smuls pe tine din ghearele morții. Și te-a dus la viață. Dacă nu spui toată vestea întrupării, ea este incompletă și inutilă pentru cei ce o aud. Apoi, această veste este o veste pentru mulți. Ea este intenționată ca să fie răspândită tuturor oamenilor. În primul rând, este o veste personală. În primul rând, această veste bună ne confruntă pe fiecare dintre noi în mod personal. Aceasta se întâmplă cu păstorii. Ei sunt confruntați cu vestea aceasta în mod personal întâi de înger. Nu vă temeți, pentru că iată vă aduc o veste bună. Este o veste pentru ei. Și dacă priviți cu atenție la înștiințările care se aduc cu privire la nașterea iminentă a Domnului Iisus Hristos în Evanghelii, veți vedea că, în primul rând, vizează în mod direct persoanele înștiințate. Ele sunt înștiințate pentru ele, în primul rând. Ei trebuie să înțeleagă, ei trebuie să creadă. Și apoi se arată rolul și scopul și efectele acestei vesti pe o scară mai largă. De asemenea, aici se procedează la fel. Păstorii sunt confruntați personal cu această veste. În primul rând, îngerul confruntă păstorii cu această veste bună. Vestea bună a unui mântuitor este pentru ei. Vestea bună a unui mântuitor este pentru tine în mod personal în această seară. Și nu lăsa ca acest aspect al sărbătorii să fie generic pentru tine. Tu trebuie să-ți însușești această veste bună în mod personal. Tu trebuie să te confrunți cu ea în mod personal. Este irelevant și inutil să cânți colinzi despre întruparea Mântuitorului dacă nu înțelegi că această întrupare a fost pentru tine. Este irelevant să cânți despre mântuirea lumii dacă tu n-ai fost mântuit prin viața și moartea Domnului Iisus Hristos. Apoi nu este doar o veste personală, ci este o veste pentru tot norodul, pentru tot poporul Domnului. Îngerul le-a zis, nu vă temeți, pentru că iată vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Vestea bună este personală, dar nu este doar pentru tine. Ea este pentru mulți. Este o mare bucurie pentru tot poporul. Acum ne întrebăm și știm răspunsul. S-au bucurat toți care au auzit această veste? Evident că nu. Irod, de exemplu, este primul care îl vedem că nu este bucuros. El este înfuriat de această veste. El este speriat de această veste. Dar nu doar el. Majoritatea oamenilor n-au fost bucuroși când au primit vestea că Mântuitorul a venit, că Mesia a venit, că împăratul este în mijlocul lor. Ioan ne spune, în capitolul 1, versetul 11, că a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit, l-au respins. De fapt, acesta este răspunsul celor mai mulți. Respingere, nu bucurie. Respingere, nu primire. Dar Ioan continuă și nu încheie acolo. În versetul 12 spune, însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Omenirea se împarte în două mari popoare. În două tabere. Pe de o parte avem poporul lui Dumnezeu răscumpărați prin Iisus Hristos și pe de altă parte avem copiii, fiii satanei, fiii mâniei. Toată omenirea este despicată în aceste două categorii. Vestea bună a întrupării este pentru toți cei ce fac parte din poporul lui Dumnezeu. Pentru toți cei ce îl primesc. Îl primesc cu credință și cu pocăință, cu bucurie și umilință. Vestea întrupării nu este o veste bună doar pentru cei bogați sau pentru cei săraci. Nu este o veste bună doar pentru cei puternici și nici doar pentru cei slabi, doar pentru cei învățați sau pentru cei ignoranți, ci este o veste bună pentru toți cei ce îl primesc pe el cu credință. De aceea această veste trebuie în primul rând să fie însușită de tine și apoi trebuie răspândită la toți oamenii, ca toți să audă vestea bună, că ni s-a născut un Mântuitor. Apoi este o veste bună care transcende, când vorbim de impact, lumea noastră. Este o veste cu impact cosmic. Aceste evenimente istorice rezonează dincolo de istoria noastră, dincolo de lumea noastră, dincolo de acest pământ. Cerul privește cu bucurie la îndeplinirea planului lui Dumnezeu și face lucrul acesta și astăzi. Știm că îngerii privesc cu atenție spre Biserica Domnului Iisus Hristos și sunt uimiți la felul în care Dumnezeu lucrează spre răscumpărarea noastră. Apostolul Pavel, în Efeseni capitolul 1, descrie acest plan tainic al lui Dumnezeu. Versetul 9 ne spune că El, Dumnezeu, a binevoit să ne descopere taina voii sale. Potrivit cu ceea ce plănuise în el însuși, după buna plăcere a voii sale. Ca să o ducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor și anume să le aducă pe toate împreună în Hristos, cele din cer și cele de pe pământ. Pavel ne spune că Dumnezeu alcătuiește un plan din veșnicie, după buna plăcere a voii sale, ne împins de nimeni, pur și simplu că așa vrea El în înțelepciunea sa infinită. Și planul acesta este că la un moment dat să reunească, să aducă toate împreună și prin toate nu se referă la tot fără excepție, ci se referă la două categorii, cerul și pământul. Pe noi, cei de departe, să fim aduși aproape, să fim aduși din nou în prezența Lui. Și acest plan, spune Pavel, se realizează în Iisus Hristos. Și într-un fel, planul deja s-a împlinit prin venirea Domnului Iisus Hristos, prin viața Lui, prin moartea și învierea Lui. Și continuă să se împlinească datorită acestor evenimente istorice până la revenirea Domnului Iisus Hristos. De aceea, trebuie să fim conștienți că bucuria întrupării, bucuria mântuirii este una care transcende acest pământ. Și această viață este una care se resimte și în ceruri. Cerurile au primit în acele zile, la aceste evenimente extraordinare. Cerurile privesc acum la desfășurarea planului de răscumpărare a lui Hristos în istorie. Deci versetul 13 ne spune: și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudându-L pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în înălțim și pace pe pământ. Vedem cele două categorii acum unite prin venirea Mântuitorului. Și pace pe pământ între oameni peste care se odihnește bunăvoința sau harul lui Dumnezeu. Tot cerul s-a bucurat de venirea Domnului Iisus Hristos. Și tot cerul se bucură astăzi când privește spre Biserica Domnului Iisus Hristos și vede că jertfa Mântuitorului nostru este eficace. Planul său se desfășoară fără a eșua, pentru că El a cumpărat împlinirea Lui prin moartea Sa și prin învierea Sa. Apoi, această veste este o veste care necesită din partea ta un răspuns. Este o veste față de care nu poți să stai nepăsător. Priviți care este răspunsul și reacția păstorilor la tot ceea ce ei au auzit. Versetul 15. După ce îngerii s-au întors de la ei în ceruri, păstorii și-au zis unii altora: să mergem acum la Betleem și să vedem lucrul acesta care s-a întâmplat și pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut. Vedeți cele două aspecte. Da? S-a întâmplat venirea Mântuitorului și ni s-a revelat venirea Mântuitorului. Ca atare trebuie să facem ceva, trebuie să răspundem cumva. Și ce fac ei? S-au dus repede și au găsit pe Maria și pe Iosif și copilul culcat în iesle. Ei au primit această veste bună, ei au crezut această veste bună și au răspuns în credință mergând la Betleem să caute pe Mântuitorul care li s-a făcut cunoscut, care li s-a vestit prin vestea bună transmisă de îngeri. Dragul meu, în această seară ți s-a făcut cunoscută vestea bună a Mântuitorului nostru, a întrupării Domnului Iisus Hristos, pentru ca El să trăiască acea viață desăvârșită în locul celor ce se încred în El, să moară în locul lor și să învie ca să-i ducă cu El în slavă. Întrebarea este: care va fi răspunsul tău la această veste bună? Vei merge cu bucurie la El, la Hristos? Îl vei căuta să îngenunchezi și să aduci închinarea înaintea Lui? Sau îl vei ignora și îți vei întoarce spatele? Vei uita de El după ce trece acest sezon de sărbători, după ce prăjiturile au fost mâncate și colinzile au fost cântate și cadourile au fost desfăcute? Tu uiți de vestea bună a Mântuitorului nostru. Dragul meu, această veste care ai auzit în această seară, că ni s-a născut un Mântuitor și că numele Lui este Iisus Hristos, necesită un răspuns. Te confruntă în această seară să dai un răspuns. Vei primi sau vei respinge? Vei crede sau vei rămâne sub judecata lui Dumnezeu? Și în ultimul rând, vedem că această veste pentru cei care o primesc este o veste care produce transformare. Nu poți primi vestea și te întâlni cu Mântuitorul și să rămâi la fel. Păstorii care primesc vestea bună și care se întâlnesc cu Mântuitorul și vin și aduc închinare, pleacă radical transformați. Și versetul 20 ne arată această transformare. Apoi păstorii s-au întors. Unde s-au întors? S-au întors la câmp. S-au întors la viața lor, la slujbele lor, dar s-au întors altfel. S-au întors cu o nouă perspectivă, cu o nouă atitudine, cu o nouă inimă. Păstorii s-au întors slăvindu-L și lăudându-L pe Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care le-au auzit și le-au văzut. Au văzut că sunt în tocmai cum li se spusese. Păstorii n-au rămas la fel, n-au plecat și au continuat viața de parcă nimic nu s-a schimbat. Ci au mers înapoi și tot păstorii au rămas, tot cu oile au lucrat, tot pe câmp au fost. Dar inima lor a fost radical transformată prin această veste și întâlnire cu Mântuitorul. Inima lor acum, din inima lor se revarsă slavă și laudă la adresa lui Dumnezeu. Și mă rog pentru tine, ca și tu să primești în această seară vestea bună adusă ție. Să cunoști pe Mântuitorul nostru, pe Domnul Iisus Hristos și să pleci din mijlocul acestei adunări dar să pleci altfel, să pleci transformat. Să pleci slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Pentru că prin ochii credinței ai văzut că tot ceea ce ți s-a vestit din Sfintele Scripturi s-a întâmplat în tocmai cum a spus El. Și s-a întâmplat ca eu și cu tine și toți cei ce ne încredem în El să primim mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Amin.
Amin.